Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 17 май, якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Премьер-министр Раил Сарбаев җир үзләштерүдә гаепләнә. Татар хоры турындагы язмада бергәләшеп җырлауның тамырлары хор сәнгатен эшкәлекләре турында сүз барачак. Түгәрәк өстәл сөйләшүе милли оешмаларның халык һәм дәүләт белән мөнәсәбәтләре турында булыр. Ә тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәләре турында ишетерсез. Башкортстанда премьер-министр Раил Сарбаев 4 миллион сумлык җирне арзанга гына алып, үзенә йорт төзеп куюда гаепләнә. Башкортстан президенты якыннары арасында җинаять эше ачылган түрәләрнең бу беренчесе түгел. Башкорт милләтчеләре алы җыен үткәрде. Екатеринбургка баргач, Башкортстан түрәләре башкортларның мәнфәгатьләрен кайгыртырга чакырган. Хәзер булар хакында тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның орнынан алынуын, я булмаса үз теләге белән китүен зарыгып көтүчеләр бу атнада бераз җилкенсенеп куйдылар. Дөрес сүз әлеге Рахимовның үзе турында түгел, үз урыннарга куеп калдырырга ниятле дип исәпләнгән Башкортстанның бүгенге премьер-министры Урал арты башкорты Раил Сарбаев турында бара. 15 майда Русияның күпчелек электрон мәгълүмат чаралары Раил Сарбаевка карата 30 суты жерне канунны бузып алган дип җинаять эше ачылуын хәбәр иттеләр. Бу турыда беренче булып хәбәр биргән Ведомости газете сайтында әйтелгәнчә, бу факт Башкортстаннан Дәүләт Думасы депутаты Мурат Киекбаевның депутат соравына Башкортстан эчке эшләр министрлыгыннан килгән җавап белән расланды. Мурат Киекбаев, ул билгеле тюрколог Җәүдәт Киекбаевның улы, элегрәк шушы елның февралендә Русия ішкі ішлері министрі Рәшит Нұрғалиевқа, әм Башқұртстан ішкі ішлері министрі Игорь Алешинға Раил Сарбаевның Уфа янындағы жерден 30 суты жеріне қонымсыз рәуіште өзіне алғанын текшіруіне сұрап мұражағат еткен еді. Киекбаев хатында етілгенше, Раил Сарбаев 4 миллион сом тұрған жеріне небары 33 мың сом түлеп, онда өзіне хан сарайы түзіп қойған. Һәм ниһаят, хаттагы фактлар тикшерелгән һәм Башкортстан премьерына карата җинаять эше ачылган. Ведомствода әйтелгәнчә, Мурат Киекбаев һәм бер төркем дума депутатлары Башкортстан президенты Муртаза Рахимовка тикшерү барган чорга Сарбаевны урыннан бушатуны таләп иткән хат әзерлиләр икән. Шунысы күзгә ташлана. Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның иң якын тарафдарлары берәм-берәм җинаять кылуда гаепләнәләр, кулга алыналар. Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесев елдан артык төрмәдә тикшерүләр беткәнен һәм мәхкәмә башланганын көтеп утыра. Ул кеше үтерүләрдә, зур күләмдә салым түләмәүдә, теракт оештыруда һәм башка бик күп җинаятьләр кылуда гаепләнә. Башкортстан президенты улы Урал Рахимовның икенче уң кулы исәпләнгән Башнефтехим компаниясының элекке баш директоры Башкортстан Курултайы депутаты Виктор Гансовка шулай ук зур күләмдә салым түләүдән качу гаебе ташлана. Җинаять эше ачылган. Башкортстан президентын һәм аның улын саклый торган предприятиедән тентүләр вакытында канунсыз сакланган кораллар, шартлаткычлар табылып, яңа җинаять эше ачылды. Әйткәндәй, мондый бәләләр Башкортстандагы эчке эшләр һәм ФСБ башлыклары алмашынганнан соң башланды. Ведомстводагы хәбәрдә Рахимовка карата басым көчәя дип белдерелә. Билгеле сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков фикеренчә, хәзер инде бер нәрсә ап-ачык. Раил Сарбаев Башкортстан президенты кәнәфиенә утыра алмаячак. Ягъни, менә бу Сарбаевка карата җинаять эше ачылуын, Сарбаевның Рахимовның алмашы булудан бөтенләй төшеп калганлыгын аңлатамы? Куймаячак Moscow Post мәгълүмәтти аналитик газетенең 15 май санындагы Сарбаевтан соң Рахимовны тортышаклармы дигән мәкаләдә Сарбаевка элегрәк җума хуҗа сусаклагышы төзегәндә 150 миллион сумны шәлдерү һәм Сибай прокуроры Ханиф Карашуринны үтертү гаебе ташлануы ихтималлыгына ишара ясала. Яңа коррупция җанҗалы Рахимовның чираттагы якын кешесеннән колак кагуына китерүе һәм Рахимовның үзенең урыныннан китүен тизләтүе бар диелә Москва Посттагы материалда. Башкортстан җитәкчелеге канаты астында эш итүче башкорт милләтчеләре дә зуррак кыңгырау сайлап шаң кага башладылар. Бу атнада Ревинформ агентлыгы сайты аша 9 майда Ишимбай районындагы Туратау исемле тау башында бер төркем башкорт милли оешмалары вәкилләре катнашлыгында башкорт халкының олы җыены үткәрелүе һәм анда махсус резолюция кабул ителүе белдерелде. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обамага, Русия президенты Дмитрий Медведевка, Берләшкән Милләтләр оешмасы баш секретаре Пан Ги Мунга, Русия премьеры Путинга, Башкортстан президенты Муртаза Рахимовка һәм Идел-Урал төбәгендәге субъект башлыкларына тәгаенләнгән бу резолюциядә Русия җитәкчелеге төп халыкларның хокуклары турындагы Берләшкән Милләтләр оешмасы декларациясен ратификацияләргә чакырыла. Русияның төбәк компонентын юк итүче канунын үзгәртү таләп ителә. Америка Кушма Штатлары президентына изделүче милләтләр турындагы канунны көченнән чыгару сорала. Чөнки анда, диле, башкортларны мәскәрәли торган Идел-Урал төшенчәсе бар. Русия җитәкчелеге тарафына гөрзе булгап, 21-нче гасырда башкортлар һәм башка халыклар үзләренең ирекләрен саклау көченә ия дип белдерелә.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу атнада Башкортстан җитәкчелеге үзенең көнчыгыш күршесе Свердловск өлкәсе белән бәйләнешләрен ныгытып йөрде. 12-13 майда Екатеринбургта Свердловск өлкәсенең канунлар чыгару җыелышы парламентта чакыруы буенча анда бер төркем Башкортстан корылтае җитәкчеләре булды. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, Башкортстан делегациясе җитәкчесе, Башкортстан курултае спикеры Константин Толкачев, Свердловск өлкәсе губернаторы Эдуард Россель белән очрашу вакытында Башкортстан президенты һәм бөтен башкорт халкы исеменнән сәламнәр җиткергән. Алай гына да түгел, сәламнәргә өстәп, бер мичкә балда бүләк иткән. Бер караганда, моның эше сәфәрне бер төркем түрәнең бюджет акчасы исәбенә читкә чыгып, ашап-ишеп, җилләнеп кайтуы дип кенә баһалап булыр иде. Башинформ агентлыгы һәм Урал.ру хәбәрләренә караганда, бу очрашулар вакытында канун чыгару өлкәсендә тәҗрибә уртаклашылган һәм, иң кызыгы һәм мәсәге, башкорт милләтчеләре Туратау тавы башында күтәргән проблемалар күтәрелгән. Башкортстан ягы Свердловск түрәләрен башкортларның мәнфәгатьләрен соңга сугарга чакырган. Башкортстан курултае рәисе Константин Толкачев шулай дип белдергән. Цитата: "Безнең максат шунда, федераль һәм төбәк канунлары ярдәмендә безнең халыкның мәдәниятен һәм үзенчәлеген үстерү." Цитата тәмам. Әлбәттә, Башкортстан түрәләренең Екатеринбургка Свердловск өлкәсе халкының 0.8%-ын тәшкил итүче башкортлар мәнфәгатен якларга дип кенә барулары шикле. Аның башка ихтималый сәбәпләре турында үз фикерләре белән Башкортстан курултае комитетының элекке рәисе, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин бүлеште. Ринат әфәнде, Башкортстан җитәкчелегенең соңгы вакытларда Свердловск өлкәсе белән якынаерга ынтылу артында нәрсә ятады уйлыйсыз?
Сонан китләр, бетәр өлкәләрдән республикалар әлігі күнде сайтларда бұла информация, что Росиннан әші мәшкіл екен деген. Мен ашыман көрі, онлайын өзенің бұлсы, ішікке күрашташы, Мұртаза Кубайды ұлышыға әбірашат жеткендірдік өзен. Бұл шыны әйтәсі келе, февраль ойында Екатеринбург сайтларын башында мұндай хабарда өтті. Еміш Росин, Мұртаза Кубайды ұзда сөйләшкен. Мен бізге нашарлық болса, политикердан, мен әшті бұлышы, все силы уланырға Путин білен Медведев арасындағы қоршылық бар. Олардың біршінің де поддержка самасқа, ана бұлан шыланың арасындағы қоршылық барға пайдаланып, любой цена ұлышық деген.
Қойбір саясатшылар, Россил қазір Урал Республикасы түгіл, ә Урал крайы түзу идеясын көтеріп шыққан деп дейлер. Бәлікі Башқұртстан білен яқын айу бұл шырақта шуны есепті тұтып үштенәдір Россил яғынан.
Бәлікі бұл тұшу құлыстап қалуының бір шаралары болып тұрғандар. Мұна бәкенде ол жағында бұл край түзілсе, Россил самый сапсвежий губернатор Бладакуя края.
А Башкорстан, я говорю, что Зарахимовка не файдаван, где пошел удан? Әлбәтте, әгәр Башкортстанга кайсы да булса башка субъект белән берләшү яны икән, башкорт түрәләре бар көчләрен Татарстан белән кушылмаска салашаклар. Теләсә кемнәр, кыш чуашлар белән булсын, бары тик Татарстан гына кирәкме. Моны тарихта Башкортстан җитәкчелегенең татарларга карата алып барган каты кул сәясәте дә ачык раслый. Иң мөһиме, шундый омтылыш тулысынча Мәскәү Кремле ниятләренә туры килә. Әйткендей, бу атнада Бәйсез Уфагуб сайтында бер-бер артылы башкорт-татар мөнәсәбәтләрен яктыртучы ике материал пайда булды. Башкорт интеллигенциясе кеше, бүген, иртәгә дигән мәкаләдә кеше Башкортстан туганда башкорт интеллигенциясе дигән төшенчә дә булмаган диелә. Соңрак кеше Башкортстан белән Уфа губернасы берләшкәч, татар интеллигенциясе башкортларны мәдәни биеклеккә мендерергә ярдәм итә. Татарлар башкорт алфавиты төзүдә катнаша, Нур татар театры нигезендә башкорт театры хасыл була, китап басу оештырыла, бию ансамбль оештырыла һәм башкалар. Әмма диле мәкаләдә бүген башкорт интеллигенциясе вәкилләре рәхмәт әйтәсе урынга татарларны ассимиляция белән шөгыльләнүдә гаепләп маташалар. Булмаган интеллигенция дигән икенче мәкаләдә дә 1917 елга хәтле башкорт интеллигенциясе булмаган дип раслана. Күп томлы башкорт әдәбияты тарихы дигән хезмәттә иске алынучыларның реалләре татарлар, калганнары уйдырма шәхесләр диелә анда. КПСС-ның өлкә комитеты беренче секретаре Митхат Шакировтан башлап, башкортчылык байрагы ныклап күтәрелә. Шуннан соң, бигрәк тә Рахимов чорында, башкорт интеллигенциясе татарга һәм урыска каршы идеологияны нигез итеп ала. Позитив үсеш программасы булмаган башкорт җәмгыятен глобализация упкыны көтә дигән нәтиҗә ясала мәкаләдә. 2010 елдагы җанисәп якынайган саен Башкортстанда башкортчылык байрагын болгаучылар саны арта бара һәм идеологик фронт киңәя. Бүгенге көнне башкортчылык позициясендә торучы Рахимов режимы Башкортстанда барысы да алда гөл, бар милләтләргә дә үсеш өчен тигез шартлар тудырылган дигән тезисне тәкрарлый. 13 майда Башинформ агентлыгы бернинди конкрет вакыйгага бәйләмичә генә милли һәм милләтара мөнәсәбәтләр өлкәсендә Башкортстанда гармония хөкем сөрә дигән материал урнаштырды. Быел 11 июньдә Уфада төрле милли оешмаларны берләштергән Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче курултайы уздырылачак. Шунысы мәгълүм, бу ассамблея эшендә Башкортстан халыкларының 1/3 тәшкил итүче татарның гына вәкилләре катнашмый. Дөрес, татар милли проблемаларыннан читтә йөрүче һәм үзләрен морзалар дип украеп һәм кәпрәеп йөрүчеләрнең вәкилләре анда катнаштырыла бугай. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, татар хоры турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Бергәләшеп җырлау безнең халыкка хасмы? Аның тамырлары кайда барып тоташа? Ширкәү сәнгате татарга килеп кермәгәнме? Һәм гомумән хор сәнгатенең мишкәлекләре турында Наил Аланны тыңлагыз.
Bir yaşar gaş kırlarda
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле күренекле җырчы Нәфисә Васылова истәлегенә багышланган концертта Кәкүкне башкарган иде. Бу әсәр күпмедер вакыттан соң кабат туды дип белдерә ансамбль вәкилләре. Бу юлы Диләрә Палатова башлап җырлады. Һәр җырчының кабатланмас, үз аһәңнәре булуга беркем дә каршы килмәс мөгаен. Шуңа күрә Нәфисә Васылова башкарганда Кәкүк матуррак чыккан иде яки Диләрә Палатованың диапазоны киңрәк дигән сүзләр хилафлык булыр. Сәнгать белгечләре бу җырны хор күтәреп алып китүе яисә аңа төрле бизәкләр бирүе белән уникаль дип белдерә. Казан дәүләт консерваториясе галимәсе Әлфия Җаббарова һәр даим фестивальләр үткәреп торып, иң демократик жанр булган хор сәнгатен халыкка да таратабыз дип белдерә. Әйе, ул аны иң демократик сәнгать төре дип атый. Менә әйтегез әле, кемнең мине хорда җырлатмадылар дигән сүзне ишеткәне бар икән? Элегрәк бигрәк тә советлар вакытында һәр кем җырларга тиеш иде. Һәр мәктәпнең, хәтта һәр сыйныфның үз хоры бар иде. Әнә күренекле җырчы Галимә Зилә Сынгатуллина да хорда җырлаган вакытларын сагынып искә ала икән.
Без үскән чакта һәр авылда хор буладыр. Мәктәпләрдә хор, җырлар өйрәнүме, демонстрациягә чыгуымы, бөтенесе хор белән башкарыла иде. Нинди зур хор кем җыяла, аннан да теге зур дәрәҗә юк иде. Анасын мин мәктәп укыдым, школа интернатта, анда музыкаль белем бирә торган. Анда 3 тавышка җырлый идек без хор. Мин кичкенәдән менә шул хорда җырлап, хорда җырлаган кешенең колак ишетүе яхшырак була, гармонияларны яхшырак ишетә. Ул музыкаль вкус тәрбияли. Анасын инде консерваторияга кергәч, мин менә 1-нче курста университетның татар хоры белән кушылып, Сибилә чәчәкне җырлый идем.
Татарстанда хәзердә хор тоткан мәктәпләр һәм оешмалар юк түгел. Казан хор ассамблеясы татар хоры фестивальләрендә үткәреп тора. Әле яңа гына аның 7-нчесе булды. Ул Казанда профессиональ хор сәнгатенә нигез салган Казачковның тууына 100 ел тулуга багышланды. Анда музыка мәктәпләре һәм уку йортлары сәнгат төркемнәре катнашты.
Oh!
Қазандағы 7-ші Балалар музыка мектебінің гармония есімлі хоры Сейдашев есіміндегі зор концертлар залында татар жырлары тізмесін башқарды. Үзләре кішкене генә булсалар да, халықара бәйгеләрнең лауреатлары икән алар. Шетелгә барып җырлап кайтуны да куштырнаклар ишендә иткәндә шүпкәдә санамыйлар. Әлеге төркемнең җитәкчесе Земфира Толмачева кичкенәдән хорда җырлаган бала бер вакытта да яманлык кылмый, итәгатьле һәм тәүфиклы булып үсә дип белдерә. Мин аңа Казанда татарча җырлый торган хорлар күпме соң дигән сорау юлладым.
Бар, алар күп. Менә бүген бөтен балалар җырлаган балалар, алар бит татарча җырлыйлар. Аларның укытучылары да бит барсы да татар түгелләр, анда бит урыста укытучылары бар. Әйе, бик яхшы укыталар. Менә ул безнең шундый хор мәктәбе яхшы. Казачков основатель булган да бит инде. Ул үзе инде күпме без җырладык шул татар җырларын. Ә ул бит үзе татар түгел. Ә менә шул кадәр ни безгә инде яратып бирде ул шундый җырларны.
Хорчылар әйтүенчә, нәкъ Казачков татарларда да берничә тавышка күмәкләшеп җырлауга нигез салган.
Башта Ключеревлар, Музафаровлар, Яхинлар, Фәйзиләр яздылар, Сәйдәшевләр, Анар Сажиганов та күп язды. Хәзер инде менә Шамир Шерифуллин мәрхүмне ул бик күп язды хор өчен. Аның җырларын җырлар өчен 100 ел җитмәс, наверное. Мәсгудашин Судинов бик зур әсәрләр язды. Нарсан Роза Мохитдинова, Светлана Зурякова, Шамиль Тибербулатовның бар. Ну инде Рашид Калимуллинның бик зур матур поэма бар Казанга башланган.
Дип белдерә Казан дәүләт консерваториясе галимәсе Әлфия Җаббарова. Ә менә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты укытучысы Сәфәр исемле ирләр хоры җитәкчесе Марат Яхьяев хор өчен әсәрләр я күпләп языла, я язылмый торган вакытларда булып ала дип белдерә.
Безнең менә бу хор сәнгате яшь композиторлар яза башладылар. Аллаһа шөкер, киләчәктә мош яңа матур әсәрләр бу шигыр татар әсәрләре. Хәзер без мәҗбүри үзебез хор җитәкчеләре татар әйберләрен алып, халык җырларын алып, хор өчен эш кертеп җырларга без мәҗбүри күбрәк.
Казачков истәлегенә багышланган 7-нче татар хоры фестивалендә 11 төркем чыгыш ясады. Әлеге чараны оештыруга җитәкчелек иткән Әлфия Җаббарова әйтүенчә, Казанның мең еллыгына багышланган хорлар фестивалендә чыгышлар 3 көн дәвам иткән. Анда бөтен Русиядән һәм Татарстаннан да татар хорлары килгән булган. Ул хор сәнгатен күмәкләшеп җырлауны халыкка киңрәк таратырга кирәк ди.
Чөнки хәзер эстрада бөтен дөньяны басты. Яхшы инде, бик яхшы җырласыннар берәм-берәм. Ә менә булай күмәкләп, бергәләп, матур иттереп, бер зур гаилә белән яшәргә, иҗади гаилә белән менә мондый фестивальләр күрсәтеп, концерт залларында.
Хор дөньясы үз мәшәкатьләре, үз шатлыклары һәм шулай ук үз югалтулары белән яшәй.
Репертуар эзләү, аны эшкәртү хор өчен, хорга солистлар табу, бер зур не иҗади эш. Чөнки ул һәрбер руководитель өчен, һәрбер хоровик өчен, һәрбер дирижер өчен бик зур мәктәп. Классиканы бөтен хорлар җырлый, бөтен Россия гына җырлый. Ә менә үзебезнең нәселнең, милләтнең җырларын җырларга хор эшкәртүендә бик авыр, бик катлаулы, җиңел түгел, әлбәттә кирәк.
Хор күп төрле һәм күп кырлы әгъмен алганда аның кыры бүтәнле юк ди белгечләр. Бер төркем җыелып берәр татар җырын башкара икән, кем аны хор түгел дип әйтә алсын? Яисә вокаль ансамбль белән хор арасындагы шикләрне билгеләүдә үтә кыен дип белдерүчеләр дә юк түгел. Төрле тавышка күмәкләшеп җырлауның нигезе чиркәүгә барып тоташа ди кайберәүләр. Гомумән хорның татарга ят сәнгать икәненә ишарәләүчеләр дә очрый. Татарстан дәүләт камера хоры бар. Татарстан дигән сүз булгач күңелендә татар хәнге тибрелгәннәр. Татар дип җан атканнар бу төркем татарча күбрәк җырларга тиеш дип уйлый әлбәттә. Әлеге камера хоры сәнгать җитәкчесе Миләүшә Таминдарованың моңа үз карашы.
Условно все это деление. Я считаю, что мы все-таки продукт казанский и татарский.
Бу бүленеш шартлы. Уйлавымча, без Казанның һәм татарның иҗади мәше. Аның үсеше һәм кредосы татар юнәлешендә. Без православ җырларында башкарабыз. Хор ансыз була алмый. Ә менә әйтегез әле, хорны православ гүзәл әсәрләреннән башка ничек үстереп була? Шулай ук протестант һәм католик Безнең хорның уникальлеге шунда, ул төрле конфессияләр көйләрен башкара. Мисал өчен без Рәшит Кәлимуллинның Худой каршында без сынаулы дигән инану әсәрен башкарабыз. Ул азаннан башлана. Аннан солистлар кушылып китә һәм хор күтәреп ала. Аның фәлсәфи эчтәлеге бик тирән. Ә ислам дине кануннарына күрә безнең җырларга хукукыбыз юк. Җитмәсә, анда инде ике хатын-кыз башлап җырлый. Без бу әсәр белән Алтын Минбәр фестивален ачтык. Залтынып калды. Искиткеч көчле тәсир ясады. Онда Иран вәкилләре, ортодокс карашлы кешеләр дә бар иде. Аларда да бернинди ризасызлык тудырмады.
Вот все застыли как вкопанные и прослушали этот номер. Он произвел оглушительное впечатление. И там были люди из Ирана, там были, ну, как сказать, ортодоксы уже такие религиозные, правда, да? И ни у кого это не вызвало сопротивления.
Ди Таминдарова. Аның сүзләренчә, милли һәм динилек берлеге үрнәге мөнәҗәтләр кайда гына булмасын, һәр чыгышларының бизәге булып тора икән. Петербургның Дәүләт академия капелла концертлар залында, Нева хор ассамблеясы фестивалендә дә Шамил Шәрифуллинның мөнәҗәтләр концертыннан ике әсәрне була бер көн һәм бу дөньяны башкарганнар. Шулай ук татар халык җыры Тала-таланы да җырлаганнар. Миләүшә Таминдарова сүзләренчә, аларның моңа кадәр бер генә дискларда чыкмаган әле. Шулай ук башка татарча хор язмаларын табу да җиңел түгел. Татарстан радиосы хезмәткәре сәнгать белгече Гөлнара Сәлманова сүзләренчә, 5 елдан артык инде радионың үзендә музыкаль язмалар булдыру бөтенләй туктаган. Элекке елларда язылганнарны тыңлаучыларга ишеттерергә тырышабыз ди ул.
Ләкин студиябыз юк, кызганычка каршы, ә вот трансляционный записи анда еще рамен.
Зилә Сыңғатуллина әле дә сос ансамбле башкарган җырларны тыңлап соклана икән. Язмалары күренекле җырчы да саклана. Бу ансамбльне ул хор сәнгатенең бер юнәлеше дип бәяли. Ә татарда хор сәнгате тамырларына килгәндә төпкәрәк карарга кирәк ди.
Татарда теге күп тавышка җырлау булмаса да, алар унисон бөтенесе бергә җырлый торган булган. Бигрәк тә ирләр менә шулай җырлавы миңа ошый иде ул да. Ирләр бөтенесе шулай ир тавышы белән җырны сузып җибәрәләр. Ул ис киткеч матур күренеш. Теге грузиннардагы кебек теге 100 тавышка түгел, бер тавышка бөтенесе. Матур итеп тоңландырып, бөтенесе бергә кушылып, әкрен генә иттереп, ул менә минем кечкенәдән иштеп үскән нәрсә ул. Алай булса инде бер нәрсә дә кирәкми татарга, опера да кирәкми, бер нәрсә кирәкми. Чөнки һәр нәрсә каяндыр чыга. Тотып бөтен Сибиргә җырларга яраткан икән, нишләп булмасын. Шамил Шәрифуллин язган мөнәҗәтләр, ул бит искиткеч ачыш татарлар өчен. Күп тавышка матур мөнәҗәтләр шаккатыр, хәйран каласың тыңлап. Сәнгатьнең бернинди милләте юк. Сәнгать ул ята икән күңелгә. Безнең милли теге җанын саклый икән, ул менә иң теге төп нәрсә. Моңын саклый икән, күчеп йөри икән ул бер буыннан икенче буынга. Аны үстерәләр икән. Менә шул унисонга җырлаган халык әйеме, бөтенсе бергә кушылышып. Ну табында җырлау булган бит, бергәләшеп. Ну хәзер дә ул хор түгел мине. Бөтенсе бергә җырлау. Ул табын җырлары бит алар барысы да хор белән башкарына. Хор дип ул русча сүзе генә, ул татарчасы ничек әйтеп бергә җырлау, күмәкләшеп җырлау. Аннан соң бер-берсенә теге уеннарда да бар, күмәкләшеп җырлыйлар да, аннан соң җавабы сорау шундый уеннарда бар иде безнең. Әллә инде халык үзе чыгарадыр шигырьләр, ул бик матур күренеш ул халыкчан безнеңчә. Читтән килгән дип әйтергә, болай инде әйтергә дәйме, теге Литваларда, Латвияларда анда бигрәк тә хор сәнгате аларның төп сәнгате. Татарда да ул бар, татарда да бар, борыннан борынга килгән ул табында җырлау.
Таңла иркәм гүлгеннән, бәхет тавышын бергеннән.
Сез Наил Оланның татар хоры турындагы язмасын тыңладыгыз. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез.
Озатлык радиосының түгәрәк үстәл сөйләшүенең төп темасы милли оешмаларның халык һәм дәүләт белән мөнәсәбәтләре турында булыр. 20 ел дәвамында татар башкорт дөньясында йөзләрчә иҗтимагый милли оешмалар, дистәләрчә хәрәкәтләр оешты. Аларның кайберләре зур сәясәткә, фәнгә, мәдәниятка тәэсир итәрлек зур көч туплады. Үзләренең вәкилләрен хакимияткә үткәрә алды. Икенчеләре исә оппозициягә кушылып китеп, хукук яклау, каршылык чаралары үткәрү белән шөгыльләнә. Аларның сәяси, хукукый яктан әзерлекләре, кыю һәм эзлекле хәрәкәт итүләре, иң мөһиме халыкны ияртә белүләре хәлиткеч роль уйный. Өлкән буын сәясәтчеләре көндәлек эштән читләшә барганда яшь буын вәкилләренең сәясәттә үз урыннарын табуы бигрәк тә мөһим мәсьәлә булып кала бирә. 28 мартта Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган милли җыенда бер төркем Казан егетләре Азатлык татар яшьләре берлеген тергезеп, Татарстанның бәйсезлеге өчен кискен көрәш башлауларын игълан иткән иде. Беренче көннәрдән үк үзләрен оппозицияда дип белдергән оешманы булдырырга теләү Кешеләр әле дә үз кыйблаларын, эш ысулларын эзли. Ничек хәрәкәт итәргә аларга? Татар иҗтимагый үзәге юлын сайларгамы? Татар конгрессына ияргәме? Яңа тергезелгән Азатлык оешмасы Марат Мөлеков исемен йөрткән иҗтимагый үзәк бинасында һәр сишәмбе көнне фикер проектын оештыра. Анда танылган сәясәтчеләр, галимнәр, журналистлар килә. Шундый очрашуларның берсендә Азатлык радиосының Казан бүлеге мөдире Римзил Вәли дә яшьләр белән очрашты. Бәхәс милли оешмаларның дәүләт белән хезмәттәшлеге бүгенге сәяси вазгыять турында барды.
Хәзерге милли оешмаларның берсе дә юктыр дип саныйм. Теләсәнде иҗтимагый оешма, ул бер ярты ел эчендә ниндидер нәтиҗәгә ирешә, ниндидер мая туплый, матди информация чаралары белән дөньяны каплый һәм хакимияткә килә. Ну, 2 ел эчендә. Яки хакимият белән партнерлык элемтәсе урнаштыра да, аның белән аның заказы буенча аңа ниндидер альтернатив гамәл белән массаж ясап, ансы да кирәк бит аның. Инде хәзер карыйк, бездә 20 ел буе милли оешмалар тора. Исемләрен әйтмим, алар шундый хөрмәтле оешмалар. Ну, берәрсен барып, уставын, аның лидерларын, программасын, эш планын һәм эш отчетын карагыз әле. Е ул ялган отчет һәм ялган план. Я таба алмыйсың. Аның бар җитәкчесе һәм аның бер ике ярдәмчесе бар. Халык яки җәмәгатьчелек сөйләп куйган идарәсе дә юк. Мына мин теләсәм дә оешма дигән сезне оешмага тәкъдим итәм. Дөрләп янып эшләсәгез, кайнап эшләсәгез шул вакытта оешма булып тора. Аннан соң аның кабыгы һәм аның җитәкчесе төрле киңәшмәләрдә йөри. Шуңа күрә әле сезнең потенциал бар. Һәрхәлдә сезнең беренчедә әле дискредитацияләнгән яки кара тапланган, алдашкан сатылган дигән исемегез юк.
Дөньяда бик күп яшьләр оешмалары, алар именно подполида торганда берәр нәтиҗәгә ирешкәннәр. Яшьләрне җыйганнар, кешеләрне җыйганнар, аларны тыңлаганнар. Менә дөрес әйтәс, конгресста бик күп оешмалар теркәлгән. Эшләре юк, теге, ну, отчетность кабатканнар, теге бюрократияга.
Эшләре юк дип әйтмим. Алар 20 ел буе аның иҗтимагый оешманың истәлегендә нәрсә кала. Кайбер җирләрдә, мәсәлән, автономияләрдә сайланып, регионнарда алар концертлар, сабантуйлар үзгәрәр, яңа идарә сайланә. Әйбәт, менә Удмуртия, Ульяновск, Омск оешмалары. Эшләре дә бар, теркәлүләре дә бар, кешеләре дә бар.
Шул ук җәмәгать менә оешмасы ул бит теркәлгәндә булырга мөмкин, теркәлмәгәндә булырга мөмкин. Ләкин беләгән кем васыпка, димәк аның эшчәнлеге бюрократиягә бата, отчетларга бата. Әгәр дә икән ул бәйсез оешма икән, чын мәгънәдә дигән бәйсез оешма, аның эшчәнлеге күзгә күренә.
Бәйсез булмаса, дәүләткә бәйләнгән булса, дәүләт бит инде үз сәясәтен ул оешмалар аша үткәрә. Мәсәлән, шул конгресс ул дәүләткә бәйләнгән бер оешма буларак, ул милли хәрәкәткә противовес булып төзелгән оешма. Шул исәптән конгресс ул рус дәүләт алдыннан безнең Татарстанның хакимлеге аша милләткә зыян ясыйлар. Без һәрвакыт рус белән булырга тиеш, без һәрвакыт үзебезнең бәйсезлегебез өчен уйларга тиеш түгел.
Конгрессның шундый карары бармы?
Конгресс үткәрүчелеге минемчә гомум алганда җырлап биеп ята торган оешма. Калганын по мелочи шли инде. Китаплар җибәрә башка регионнарга шул исәптән.
Ул китапны кайнала ул. Үзе баса шул.
Дәүләт бирә әлбәттә. Дәүләт тезгән бит инде ул оешманы. Милли хәрәкәтне бетерер өчен.
Менә шул конгрессның бит эшчәнлеге күрми. Аның теркәгән булган түгел, ә чөнки дәүләткә бәйләнгән булган күрә. Мәсәлән, әйтик, иҗтимагый үзәкнең эшчәнлеге бар. Ләкин теркәгән киләш. Монда без сорау теркәүдә түгел,
шул власка биленген, биленмеген булуна кара.
Иҗтимагый үзәк ул теркәлгәнме?
Тамлы иҗтимагый үзәкнең иҗтимагый оешма буларак минемчә теркәлүе бар.
Марат Мәликов исемендәге иҗтимагый үзәкне бу Юнус абый җитәкләгән. Ул теркәлмәгән. Ә менә Талгат Бариев җитәкләгән рәсми татар иҗтимагый үзәге теркәлгән һәм аның печаты бар. Марат Мәликовләрдән калган.
Бариевның татар иҗтимагый үзәге дигән бер недоразумение, гафу итегез, әйме? Оешмада эш кеше, алар бер тиен дә эшләмиләр. Елга бер заявление чыгара да, хәзер генә чыгып расмуди дип ала да, аларның эшләре шул. Бариев дәүләт ягыннан куелган кеше, аларга акча бара шул яктан, минемчә.
Нәрсә өчен Тәлгатькә акча бирәләр икән? Мин аның берәр чарасын белмим.
Тәлгат Бариев кына түгел, ә менә бу татар иҗтимагый үзәге дә. Игътибар итик, 20 еллык курылтайны бит дәүләт оештырды. Дәүләт ашаты, дәүләт гостиницасы бирде. Һәм беренче курылтайда шулай үткән, аның башкалары да шулай үткән. Татар иҗтимагый үзәге беркайчан да бәйсез булмаган дәүләт. Аны һәр вакыт дәүләт әкрен генә шумагына үз кулында тоткан.
Кашан мәҗлес иҗтимагый шул милли хәрәкәт үсеш алды, дәртлеген алды. Шул вакытта дәүләт шул милли хәрәкәт үсешендә кызыксынган булган иде. Һәм шуны искә тотып, бәлки менә 20 елга акча биргәндер. Ул бит аны финансланмый, эшләнгән.
Сез милли оешмаларның дәүләт һәм халык белән хезмәттәшлеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Азатлык радиосының Казан бүлеге мөдире Римзил Вәли, Азатлык татар яшьләре берлегенең рәис урынбасары Наил Нәбиуллин, яшь сәясәтче Ринат Хабибуллин, техника белгечләре Наил Галим һәм Раил Имамов катнаша. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Саша Далгов алып бара.
Кайсы канатның курылтайы дип саныйсыз? Менә Моликовныкымы? Юк, Камалединов җитәкләгән. Тәлгатлыкы булдымы түгел?
Алып барды бит аны. Димәк, ул аныкы.
Тәлгат Бариев ул милли хәрәкәткә махсус тылган кеше. Ул милли хәрәкәтне бетерер өчен китергән кеше. Әмма дәкен монда ул Юнус Камалединовлар алар белән ризалашмадылар. Аерым шун өчен татар иҗтимагый үзәген тезделәр Моликов исемендәге. Ә курылтайга килгәндә нигә дәүләт акча бирде татар иҗтимагый үзәгенә? Дәүләткә хәзер кирәк милли оешмаларны күтәрергә. Нигә күтәрергә? Шәймиевкә һәм башкаларга Мәскәү кысача хәзер кризис вакыты. Үзләренең урыннарын саклап калыр өчен, милли оешмалар белән халык белән якынлашыр өчен кирәк. Шуңа күрә акча да бирделәр, шуңа күрә курылтайда матур гына әйтте. Дәүләт пока подлизывается милли хәрәкәткә.
Ноэль, бу бит каршылык. Бер яктан дәүләт милли хәрәкәтне иҗтимагый үзәкне бетерер өчен үзе оешмады, шул ук иҗтимагый үзәкне. Икенче яктан ул үзе курылтай үткәрергә ярдәм итә.
Дәүләт беркайчан да бетермәячәк шундый оешмаларны.
Мәк дәүләткә кирәк.
Дәүләткә кирәк милли оешмалар.
Милли оешмалар кирәк.
Мәскәүне пәттәки сепаратизм белән куркытыр өчен сез безне менә тыңлагыз, без бит татар иҗтимагый үзәкләр без бит аларны кысабыз.
Син үзең инде Мәскәү вахмак һәм Мәскәүнең шушында безнең арага кереп утырган яки анда иҗтимагый үзәккә кереп утырган кешеләре һәм приборлары юк дип уйлыйсың.
Әлбәттә бар, монда алар безне матур гына тыңлап яталар да.
Хакимият яшәтергә тели милли оешманы.
Яшәтергә
тели. Татарстанны якларга кирәк. Татарстанны якларга кирәк бит. Кирәкме менә?
Бер момент. Яшәтергә тели. Тик аны үстереп җибәрмәс өчен ул эшли. Ул булсын милли оешма. Кичкенә генә теге зәгыйф кенә шундый кичкенә үсемле чәчәк кебек. Аны кирәк вакытта без үстерәбез әзерәк. Теге телевидение аша кертәбез. Аны Мәскәүне куркытабыз да кире батырабыз. Шуның мәгънәле дәүләт ата милли оешмаларына.
Менә иҗтимагый үзәкнең съездында менә мин аның ветераны булсам да һәм Моликовның бер ярдәмчеләренең берсе булсам да чыгыш ясарга теләмәдем, ләкин анда кем нитләде шуны әйтте. Фаузия апагыз ничек чыгыш ясады хәтерлисез? Башкалар да сөйләдегез, берегезнең авызы томаланмады. Әгәр дә шуның курылтайдан кайткан кешеләрне дә тотып алып эш кертмәделәр, ә без беренче, икенче курылтайларны үткәргәннән соң, әлбәттә, аның ну төрле шартлары була иде, ләкин дәүләт безне битергә тырыша, сатып ала, уйната дигәнгә мин менә журналист буларак ничә ел шөгыльләнеп, конкрет дәлилләр күрмим. Менә шу фикерләр ишетелә ул. Махсус ишмалар турында, ләкин мин конкрет фактлар күрмим. Сез әйтәсең, ул теркәлмәскә тиеш, законнарын танымаска тиеш. Менә мин азатлыкны Казан бирәм. Минем күңелемдә һәм бүләгемдә нәрсәләр бардыр, башында бимәгълүм. Ләкин мин законнары үтәмичә, признавать итмичә, Кекин йортында 93 метр арендовать итеп, рәхәтләнеп көн саен Прагага информация биреп утырам икән, һәм берәр законны бузсам, алар кереп минем компьютерымны сорап, бездә менә шундый террористик актка катнашкансың дип алып китеп, милләтен тип, алып кетеп, компьютерін ек айға ябып, қатта сұтқа жәліп етерге бұлдыралар. Хәм мен бұ үшке бірнендей қаршылығым бұйыл. Мен несеме ел шушы, милли ешлер бән зигірме ел шығылданып, әр вақытта, өзім ешеген біргіне елді бұл, мен барам Өзбекстан законын қарайым. Радионың штаб-квартиясы Германия дейкен, герман законларын ең. Герман законы бойынша кішілер іштен шығарсар, сұтқа берер де, ішке бастына бетедер. Чехия законын, ұл табиғи нәрсе. Шоң көрі, сіз енді жігітлер көзіңіз қорады.
Басқа дәлесінің законларын қолану табиғи мені? Россия башқа дәле біздің ішін, біз аны танымыз. Татарстанда әлі сізге оқиым.
Айда.
Татарстан Жумхуряті территориясында Россия хакімлігін біз қанунсыз деп танымыз. Хамданың татар милетінің құқықларын бұзушы жинаятшы шайындығына қарсы шаралар көрешекбіз. Татарстан Жумхуряті һәм Россия Федерация арасында конгресс үште бір-біріне тең ике суверен халықаралық хукук иесі мінсәбәтләр орнашырға тиешлігін білдіребіз. Чөнки біз бәйсіз дәүләт. Біздің 90-шы жылда қабыл ителген декларация, біздің 92-шы жылда өткәрілген референдум, ол референдумда көпшілік тауыш бәйсіздігі үшін берілген. Шул 92-шы жылда біздің конституциябыз қабыл ителді. Шул сәтте аналар қайбір салықжандар барлыққа келді мында. Шул салықжандар Россия Федерация белән канунсыз договор шартнама тезләр. Нигә канунсыз дип саныйм? Чөнки беренчедән президент кул куйган ул шартнама, аның куйрыгы хукукы юк иде, чөнки конституция язылган. Президент конституцияның гаранты. Шул сәптән ул конституцияга буйсынырга тиеш, ул конституцияны үзгәртергә тиеш түгел. Ул конституцияны якларга тиеш. Ә ул шартнама конституцияга каршы килә. Шул сәптән без бәйсез дәүләт, просто пока Россия дәүләте Татарстан хакимиятен контрольдә генә тода. Бәйсез дәүләт булгач, нигә соң әле без башка дәүләтнең законнарына буйсынырга тиеш, аның канунларын яшәргә тиешме?
Минем җавабым шул. Бу синең шәхси фикерең һәм шундый фикерләр әйтергә, шулай уйларга, шушы нәтиҗә килергә һәм шушы турыда тарихи материаллар тагыда өйрәнергә, хукуки материаллар да өйрәнергә, хәтта федерализм буенча кандидатлык диссертация язарга хакың бар, яз дәлше. Ләкин бу синең фикерләрнең һәр юлын, әгәр дә юристны чакырсак, университеттан, кафедрадан чакырсак, яки адвокат чакырсак, түтеп бирәләр. Мин шуны гына әйтәләм. Белгечләр, әле хакимиятнән түгел, бу нейтраль белгечләр. Тыңлаганнан соң җылмаячаклар һәм әйтәчәкләр, парень, ты немножко не в себе, әйтәчәкләр.
Идея буларак бу гомергә лаеклы булмай бер. Ә гәүдәләнеше булса, шул ук митингларга чыгару.
Һәм менә бу син әйткән, менә бу син Россия законнарын үтәмиз икән, Татарстан Россияда, ладно, Татарстанда мы, Россияда законнары Татарстанда эшли икән, димәк син чыгасың да 1 секундтан шуны каршы киләсең дә, һәм беренче городовой син алып кит.
Бәлки менә сезнең мөрәҗәгаттан өстәргә дә без бары тик Татарстан законнарын гына таныйбыз дип.
Язылган иш, без халыкара нормаларына нигезләнеп эш итәбез. Халыкара нормаларында шулай ук колониаль булган халыкларга бәйсезлек бирергә дигән карар бар. Шул исәптән шул карарга без нигезләнәбез.
Ну, сез ирендегезме соң халыкара нормаларның статусы дәүләт законнарының статусы, регионнарның статусы һәм муниципаль берәмлекләрнең статусы.
Бер момент.
Менә Казан шәһәренең үзенең законы, Татарстанның үзенең законы,
Русияның конституциясын ачып карагыз, Татарстанның конституциясын ачып карагыз. Һәрбер конституция язылган. Если нормы конституции противоречат международным нормам, то действует нормы международного права. Аның бөтен җирдә язылган.
Халыкара хукук нормалары төп принципларына билгеле. Регион яки ил яки шәһәр ичендәге конкрет мәсьәләләргә халыкара нормалар кушылмый һәм тагы бер нәрсә, халыкара нормалар регулировать итсә, әллә кашан шикәят биреп бөтен халыкларда хакимияткә килер иде. Халыкара нормаларның, халыкара канунларның үтәлешенең көче рекомендация. Ягъни халыкара хукук нормаларының үтәлеше мәҗбүри түгел. Ул халыкара Берләшкән Милләтләр оешмасының, мәсәлән, башка ЮНЕСКО оешмасының яшәү принциплары, дипломатия законнары. Димәк, сез бик яхшы юриспруденцияне өйрәнеп, хотя бы бер мәсьәлә буенча Страсбургка барып эшләргә тиеш.
Сез милли оешмаларның дәүләт һәм халык белән хезмәттәшлеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Азатлык радиосының Казан бүлеге мөдире Римзил Вәли, Азатлык татар яшьләре берлегенең рәис урынбасары Наил Нәбиуллин, яшь сәясәтче Ринат Хабибуллин, техника белгечләре Наил Галим һәм Раил Имамов катнаша. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Саша Долгов алып бара.
Минем сұрауым алай болайыстым. Мұна тотар яшлары ешмасы, ғыммен тотар милли ешмарын бірерсе, бірер мәселе бойынша, башта район, аннан шәһәр, аннан Татарстан мәхкәмәсен өтіп, федераль сутыны өтіп, Страсбургка шәкәйә жеткергені бар ма?
Татар сима үзәгінің сынғы құрылтайында, анда Федер Байрамы трибунаға шығып, әйтті, мәне теге каннибализм турында китап шықты, тарих дәрісліге мектәпләр үшін, анда татарлар вәқсі екен, өз балаларын анда қыздырып ашылар екен, и аны сутқа беріп, Мәскәу суда инкар итте, докажите обратно диләр. Бу презумпция невиновности бузылып, честно говоря, е. Докажите татар не были каннибалами дивә е. Хәзер әйтте, без бирдек Страсбургка алып. Үзе әйтте.
Мәктәп дәреслегендә татарларны мыскыл иткән шырак турындагы фактурна сүз барса, һәм бу эш өчен дә мәхкәмәгә берилеп, ул Страсбургка кирсә, бу эшне алып барырга кирәк, бу эш өчен көрәшергә кирәк, яхшы адвокат ялларга кирәк. Бу инде татар милләтенең бу эшкә хәтта хөкүмәт органнары да әзрәк спонсорлык булса, монда бәхәс юк, ләкин Бу эш буенча кем бирген? Ул кабул ителгенме? Уйлап карасагыз, гражданлык җәмгыятендә, демократик җәмгыятендә бер халык вәкилләрен мыскыл итү һәм аның тарихын мыскыл итү, әгәр дә минемчә бу эш турында дистәләрчә эшләр. Мәсәлән, әни ул Рожегани буенча аны бирмәскә ул. Анда Страсбургка бирүләр, беләсез, Страсбург ул моның матди мәсьәләләр буенча Төркиягә йөзләрчә факт буенча 100 мең марк доллар, 4 миллион доллар штрафлар җибәрттерә.
Бер моментта җитәшәгәнең, әйме, тарих кабатландырган ни бар аның? Шундый бер кызыкны, бер сыйфаты әйе. Тарих кабатлана, 90-нчы еллар азакламый тау килеп җитәчәк. 89-нчы елда беркем дә уйламаган бөек Советлар Союзы таркалар дип кем уйлаган? 3 елда үтмәгән Советлар Союзы таркалды. Ул вакытта татарлар уйламаганнар, безнең милли узаң юк дип йөргәннәр һәм башкалар. Милли узаң аның вакыты җитә, йөрәкләргә үтеп керәчәк һәм бу дөньяны дөркидерәчәк әле. Менә азакламый, андый вакытта килеп җитәчәк. Менә урамнарда йөргән мин Русия белән бергә дигән татарлар да әле иншалла тиздән Бәйсе Татарстан дип кычкырачаклар, азатлык дип кычкырачаклар. Бераз төзерәгә кирәк, аның вакыты күп калмады инде.
Бәлки Россиянең киләчәгендә төрле хәлләр булырга мөмкин. Ләкин әле без күргән һәм милли үзәң дөрләп арта дигән вакытта без киресен күрәбез. Әле Россиядәге режим дә башканың да катыланганын һәм менә синең белән минең кебек кешеләрне дә исәпкә алып әзерләнгәннәрен күрәбез. 90-нчы еллар алай җиңелгенә килмәде. 90-нчы елларга килгәндә шул ук перестройканы коммунистлар үзләре башлады, аларның демократик канаты. Шуннан соң син менә без иҗтимагый үзәкне без оештырдык. Без шуның материалын өйрәндек. Безнең корылтайларга, пленумларга күпме кеше килә иде. Безнең митингларга дистәләрсә мең кеше килә иде. Аңлыйсызмы? Без аны әзерләдек һәм теге як ул уже үзен үзе сакламас хәлгә җитте. Хәзергә тенденцияның киресенчәсен генә күрәм. Милли үзәң кими, авылда урысча сөйләшәләр. Нине әйтергә кирәкме? Мәскәүдән мәктәпләр кыскатылар. Юк, үзебез. Семья өчен дә үзебез сөйләшәбез. Нендә һәм әле синең әле оптимизм милли үзәңләр тиз генә артып китеп, хәзер урамга чыга да Казанда миллион кеше бар, димәк, иң кимендә 600 мең кеше чыгар.
Мин тиз генә димәдем, озак калмады дидем, озак калмады, гафу итегез.
Ничә ел?
Иң күбе, менә бу сызып куям сүзне, иң күбе, максимум, русча дип куям әле. 15 ел, 15 ел калды, иң күбе, хәтта тизрәк тә булачакдыр әле. Уйлап карагыз, менә дөньяда икътисади кризис, әйме? Ул икътисади кризис Русиягә иң кат бирелгәннәрнең берсе. Русия шул кризистан минемчә чыкмаячак.
Әгәр дә менә кешеләр үзенең әйтик, эш дәрәҗәсенә, яшәү дәрәҗәсенә сугу процессын күрсәләр, алар чыгалар урамга. Әгәр дә аларга бу бермикә беренчектә, аларга әйтик, менә икенче сыйфатлар гына, теге икенче потребностьлар гына алга чыкмаса, алар үзләре чыкмалар урамга. Аларга беренче потребностьлар кирәк. Ашау, ичү.
Ничә кеше хәтер көненә килә? Ничә кеше сезнең митингкә килә? Менә китерегез бер 10 мең кеше, ну 5 мең кеше. Үзегез кебекләрне. Нинди юл белән китерәсез белмим. Сөйләшегез. Һәм алар төрле фикерле булар. Һәм аларның һәр берсенә сез ниндидер булса эш кушыгыз. Һәм алар сез кушкан идея буенча йөгереп йөрсеннәр. Берсе моны эшли, берсе моны эшли. Һәм теләгән вакытта йөгереп урамга чыгалар шул көнне, шул сәгатьтә. Аның өчен урамга чыгу өчен флешмоб өчен бер инде рөхсәт тә кирәкми. Эшләгез шуны. Аннан сөйләшәбез. Хәзергә әле Яшьләр милли митингларда 100 кеше булса зур сөенеч кичерәбез. Кайчан без милли оешмалар өйрәнәбез оештырырга? Марат Мөлүков җитәкләгән иҗтимагый үзәктә дә керек шағында митингта, іштемәгі өзәкті, егіріп ұштап көбік шығып бүйірәләрі, егіріп кірәләрі, ақшанда жәйдік, шлейдік. Қазір ұл үшілер.
Шартлар башқаша болды.
Нені шартлар?
Дәвләткі милли қаракәтінің өсіші керек еді. Ол аның, әйтік, бәйлерін олайы, ачқаларын олайы, өзлеріне.
Өзіңіз айтасыз, іштемәгі өзәкінің құрылтайы 20 жылын мотор етіп өткәрге керек болғаштын. Бір ақшасыз ынкасына да бергеннер. Абет тәвләнді ұшаттылар, нәр татар конгресі да юнәлт үліс беріп шығыш асақ.
Хәзірді шынды момент жетеді, 90-шы
иылғарда ғасырмаң. Онда бір сөзді милетке қоршыда болмады, кімнің көңді нәрсе бар, әйтілді. Нәсіз сізге де.
Хәзір... Мағы өз әкінің бөлелер, хаманы білен қақым етелер. Үзділ ай властвой. Икіға бөлділер мі? Әтәз бетінде бірсі Талғат Бариевнің, екіншісі Юнус Камалдың.
Кім білді сені?
Мұнда Рашат Абай Сафин рейсліктен кеткен уақытта печатны ол шақсы мәнфағатларын есеп қалып, Камалдиновлар түркіміне түгіл, Талғат Бариев түркіміне беріп қалдыра. Талғат Бариев печатны бермей, печат бұға шынды нешіктір мен шылай күші қанып кеткендір мұғайын.
Ну Талғат бит молодец, онда залда отырды, сұраулар беріп отырды, делбіге басқалар қолында өтті, һәм шығыш ясаушылар айтылар, бұл енді ортақ құрылтай деп айтты.
Онда құрылтайда 300 делегат еді, шуларының бірсі Бариев, өзінің мүскін тігі якобы ұйышмасы білен, бір білен 299 кішінің шағыштырмағасын дезінхар. Ол просто онда келді, ол неге, һәм кішілер алдында болыр үшін, татар іштемағы өзегі бірден деген сөз қалдырыр үшін ғана болды ол аңсы.
Дәулет аны бірдәмлік етіп позиционируйтіп. Өзі ол де-факто бөлінген. Дәулетке выгодно әйтерге, мұна біздің барысында әлбәт, біздің милли қаракат бір юнашта бара бірге...
Дәулетінің құшуы бенше әшілеуісі қойсы Бариев ма, Камалдинов ма?
Бариев. Ғафуйтығыз, Камалдинов дашыл системада әшілі, татар іштемағы өзінің құрылтайына берген ақшалар, ол бірінші адымнар әйдені дәулетінің милли үшмалар білен қабат яқынлашуы.
Біз сөз башында айтқан едік, бейсіз бұрға деш, милли ешманын деп. Әйбет, дәулет астында ятмасқа дейді бәйтіген. Көрсетігіз, бір дәулет, бір ешман, бір партия, бір корпорациясына болмаған, өзігіне ерген ешманы.
Азатлық, біз бір кімге бейдемеген, бізіні бір кімге заказды ясамай.
Мен әлі біз қойда отырабыз.
Татар іштіме өзігін.
Кімнің балансында ол?
Конгресс, дәулет. Біз дәулетке керек. Зачаточным состоянием милли хәрәкәт дәулетке керек. Біз пока шуны белән кулланабыз, шул гына.
Татарстанга милли ишман, Татарстан хөкүмәтенә милли ишмалар, димәк, иҗтимагый ишмалар да
керек.
Чөнки халык фикрен чагылдыра.
Бу сөйләшүдә башка мөһим темалар да каралды. Әмма хәзергә яшьләрнең сәяси һәм хукукый яктан белемнәре җитмәү, милли оешмаларның үзара килешеп, эзлекле хәрәкәт итү тәҗрибәсе булмау һәрвакыт күзгә ташланып тора. Әмма алай да яшьләрне берләштерә алучы фикернең булуы, яшьләрнең милли үзаңын тәрбияләүнең мөһимлеген бөтенесе дә таныды. Сез милли оешмаларның дәүләт һәм халык белән хезмәттәшлеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Сөйләшүдә Азатлык радиосының Казан бүлеге мөдире Римзил Вәли, Азатлык татар яшьләре берлегенең рәис урынбасары Наил Нәбиуллин, яшь сәясәтче Ринат Хабибуллин, техника белгечләре Наил Галим һәм Раил Имамов катнашты. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Саша Далгов алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм бу китап хакында болар әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадискә күрә Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә аңларга кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга һәр намазда укыла торган Фатиха сүрәсен, яки безнең татар башкортлар арасында киң таралган исеме белән әйтсәк, Әлхам сүрәсен тәкъдим итәбез. 7 аяттан торган бу сүрә Мәккәдә ингән. Аңа Коръәннең беренче сүрәсе булганлыктан, ачып җибәрүче мәгънәсендә Фатиха исеме бирелгән. Пәйгамбәребез Фатиха сүрәсен укымаган кешенең намазы намаз булмас дип буйырган. Шуның өчен бу сүрә намазларның һәр рәкатында укыла. Мәгънәсе белән бу сүрә иң зур дога һәм мөнаҗаттыр. Коръәндәге төп принциплар бу сүрәдә йомгаклап әйтелә. Хәзер бу сүрәне сезгә Истанбулдагы Коръән хафизларыннан берсе укып бирә.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Сез Коръәндәге Фатиха сүрәсен тыңладыгыз. Инде татар һәм төрек тәфсирләре ярдәмендә бу сүрәнең татарча мәгънәсен аңлатып бирик. Алла тарафыннан юктан бар кылынган беренче кеше Адам пәйгамбәргә каршы тәкәббирлек һәм күнчелек күрсәткән һәм шул рәвешле Алланың әмерләренә каршы чыгып, аның хузурыннан куылган шайтанның явызлыгыннан Аллага сыйынамын. Бу сүрәне барча әйбергә камил мәрхәмәт кылучы Алла исеме белән башлыймын. Һәр бер чын мактау Аллага гына хастыр. Ул барча галәмнең хуҗасы вә тәрбиячесидер. Ул Рахман һәм Рахимдер. Рахман яхшымы, явызмы, мусульманмы, түгелме, бу дөньяда үзенең нигъмәтләрен һәр кешегә бирүче димәктер. Рахим исә ахиретта үзенең нигъмәтләрен тик иманлы кешеләргә генә бирүче димәктер. Аллаһ Тагала дин көненең хөкем итүчесидер. Дин көне шул көн ки, ул көндә Аллаһ Тагала бөтен кешеләрне хисапка тартачак. Аларны дөньяда вакытта эшләгән изге яки явыз гамәлләренә карап, я бүләк биешәк, я исә язалы яшак. Әй Алла, без сине берлибез, һәм сиңа гына камил түбәнчелек белән гыйбадәт кылабыз. Вә синең гыйбадәтеңдә һәм башка һәр эшебездә синнән генә ярдәм истибез. Әй Илаһым, син безне тугры юлга күндер. Шул адамдарның юлына ки, син аларны хөрмәтләдең вә сыйладың. Моннан мурат пәйгамбәрләрнең үммәтләренә күрсәткән юлыдыр. Әй Раббым, син безне синең каһәрен төшкән кешеләрнең һәм азгыннарның юлына җибәрмә. Амин. Бу сүз, әй Ходаем, син бу догамны кабул ит димәктер. Фатиха сүрәсеннән соң амин дию Мөхәммәд пәйгамбәрнең сүннәтедер. Коръәндәге Фатиха яки Әлхам сүрәсенең мәгънәсе әнә шундый. Киләсе тапшыруыбызда шашканчыга хәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, кадерле диндәшләр.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Менә сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.